Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë javën që po e lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga dhe homologu i saj shqiptar Bujarnishani kanë shprehur vlerësimet reciproke për bashkëpunimin e Kosovës dhe Shqipërisë, duke vënë në parë rëndësinë rajonale të këtij bashkëpunimi. Jahjaga ka vizituar Tiranën me ftesë të presidentit Nishani. Në një takim me gazetarë, që të dy kanë theksuar rëndësinë e një tregu të përbashkët ekonomike pa bariera mes dy vendeve që do të jetë konkurruese edhe në tregun evropian. Mirela Milorni sjell holsi.
Presidenti i Kosovës Atifete Jajaga ka vizituar Tiranën me ftesë të presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Ajo është pritur me ceremoni zyrtare rreth orës së 10 në selin e presidencës në Tiranë. Mbas një bisede në presidencën e Shqipërisë, të dy personalitetet kanë dalë në një konferencë të përbashkët për shtyp, ku kanë shprehur vlerësimet reciproke për bashkëpunimin e dy vendeve dhe rëndësinë rajonale që ka ky bashkëpunim. Si presidenti Nishani ashtu dhe presidente Jajaga kanë theksuar rëndësinë e një tregu të përbashkët ekonomik dhe pa bariera mes dy vendeve që do të jetë konkurrues edhe në tregun evropian. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka përshëndetur miratimin për ngritjen e gjykatës speciale dhe marrëveshjen e arritur për lejimin e komunave të asociuara Serben-Kosovë. Kjo marrëveshje është de facto njohje e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, tha presidenti shqiptar. Ndërsa presidenti Atifete Jajaga e ka cilësuar marrëveshjen e arritur në Bruxelles si një hap në procesin e dialogut Kosov-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është arritur në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, thot presidentja e Kosovës. Presidenti Nishani ka prekur dhe situatën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, duke shprehur shqetësim për situatën e tyre, kryesisht në aspektin social dhe ekonomik. Të dy presidentët e kanë vlerësuar faktorin shqiptar në rajon si një faktor të rëndësishëm, jo vetëm falështrirjes, por edhe kontributeve të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka vizituar Selinë e Shenjtë në Vatikan. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka diskutuar çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë thonë se nuk dëshirojnë të përfshihen në komente rreth çështjes së antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fushata për antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Organizatës e Kombeve të Bashkuara UNESCO po vazhdon pozitivisht përderisa fushata e Serbisë kundër këtij antarësimi po zhvillohet me diskurs mjaft negativ, lërsojnë zyrtarët e Ministrisë së Punave të Jashtme të Kosovës. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi, i cili ka vizituar Selinë e Shenjtë në Vatikan, thot për Radio në Evropa e Lirë se temë kryesore me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka qenë çështja e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Por sipas një nga shembujt e diskursit negativ të Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, është edhe deklarata e ambasadorit të Serbisë pranë UNESCO-s Darko Tanas. Ky fundit ka deklaruar për Radio në Ruse Sputnik se trashëgimia kulturore serbe nuk është vetëm ortodokse, por edhe e krishterë dhe se në qoftë se fronti i mbrojtjes do të jetë gjerësisht i krishterë, atëherë edhe efektiviteti i gjithë aksionit do të jetë më i madh. Zëvendës ministri Selimi thotë se nga autoritetet e Selisë së Shenjtë është njoftuar se këta të fundit nuk kanë biseduar me autoritetet serbe lidhur me çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO.
Ata që insistojnë se antarësia e Kosovës është një lloj rreziku për trashëgimin krishterë ortodokse në Kosovë, ata nuk kanë bashkë biseduar me Selimin Shenjt. Teoritë e ambasadorit Tanaskovic mbi konfliktin me islamit dhe krishterizmit i takojnë një diskursi e jetë të kaluar dhe nuk është i Evropës së sotme. Prandaj jam i gëzuar që kam pasur takimin me ministrin e kulturës, me ministrin e dialogut ndërfetar dhe me zëvendësministrin e jashtëm të Serisë së Shenjtë.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se procesi antarësimit të Kosovës në UNESCO do të jetë i vështirë, por sipas tij, Kosova tashmë ka krijuar një blok të fuqishëm lobues, në të cilin janë disa dhjetëra shtete që sipas tij e dinë se antarësimi i Kosovës në UNESCO është më i mirë, madje edhe për vetë Kishën Ortodokse Serbe, sesa mbetja e Kosovës jashtë kësaj organizate. Igumeni Sava Janić nga Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë thot për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO, kjo kishë dëshiron të mbetet jashtë fushatave mediale.
Kemë razloge zbog čega tako govorimo i tako i prema tome mi jednostavno zaista ne možemo da komentarišemo ništa.
Ne kemi arsye pse e themi këtë. Më mirë ti pyesni ata që deklarohen, por ne vërtet nuk mund të komentojmë asgjë për këtë, tha igumeni Janiç. Zëvendës ministri Selimi e konsideron si pozitive mospërfshirjen e kishës ortodokse serbe në Kosovë në fushatat për ose kundër antërsimit të Kosovës në UNESCO.
Mendoj që kisha ortodokse serbe dhe kleri në Kosovë, përkatësisht i peshkri të dosje dhe Ati Sava, kanë nejtur jashtë debatit medial, që mendoj që është një kontribut pozitiv, sepse kleri, ortodoks kleri, musliman kleri, në përgjësi, bëse që ka pak vend të përzijet në punë që janë të shtetit të tokës, me thonë kështu një terminologi teologike, edhe pse natyrisht presionet nacionaliste në Beograd janë shumë vëlla që ta përdorin apo keq përdorin kishën që ta godisin në Kosovën.
Zëvendës ministri Selimi ka shprehur mendimin se Serbia edhe për një kohë të gjatë do të përpiqet ta bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por sipas tij do të ballafaqohet me realitetin që siç thot ai nuk mund të ulet në dy karrige. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ku nevojiten votat e shumicës së thjeshtë apo 51% e votave për rekomandim pozitiv për Kosovën, më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm, ku nevojitën 2/3 e votave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet në Serbi po hezitojnë të ofrojnë informacione që do të ndihmoni për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, është thënë në një konferencë të mbajtur në Prishtinë. Në konferencë kanë marrë pjesë presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga, ish-presidentja e Finlandës Tarja Halonen, përfaqësuesi i BE-s Samuel Zhbogar dhe zyrtar të tjerë vendor e ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Autoritetet e Serbisë nuk po bashkëpunojnë në ofrimin e informacioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, kanë deklaruar në Prishtinë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës. Gjatë një diskutimi të organizuar me temën Personat e zhdukur rruga përpara, është diskutuar për shkëmbimin e informacioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, rolin e mjekësisë ligjore për identifikimin e tyre dhe kthimin e eshtrave tek familjet për varrimin e tyre. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka deklaruar me këtë rast se betejë për të zhdukurit po shëndrohet në njën nga ankthet më të vështira të luftës që lidhin shoqëritë me të tashmen dhe të kaluarën. Ajo ka fajsuar autoritetet serbe për përparimet ngadalshme, duke thënë se në Beograd nuk ka gatishmëri të mjaftueshme për bashkëpunim.